Og númarímum Sigurðar Breiðfjörðs. Það er brot úr sjöttu rýmunni þegar marsar kjósa sér liðsforingja. Fyrst er mannsöngur. Náðutti er þeim nauða frí, en átturunnar skauti byggir, þar sem ekkert ama ský, indi sóla ljósin skikir. Feður vorir valdu sér, vist í dala skjóli græna, sinnar gætti hjarðar hver og happarækt í búið væna. Aldin feita akra fjöld, aldungana gömlu fætti, þá í heit og hreinlegt fjöld, hjarða sínum skrúða klætti. Mart á gætum grundu þá, gróa þeir með inni sáu, drykkin mæta máttu fá að móður sinnar æðum bláu. Voru hraustir hælindir, hyggju gæti nóri fræði, vinum traustir vandláttir, verkum að og síðum bæði. Lifðu rótt og lengi þar, lengstu til þess aldir muna, fríir rótt ánauðar, elskuðu Guð og náttúruna. Ef að gerðust upp á þá, æru fíknar þrælar háir, beittu sverði, beittu þá, bændurnir til vandnar knáir. En því miður oft og þrátt af náttúru frjálsum sonum, rændu frið og flæmdu sátt og flokka lis með týranónum. Hér til dæmin höfum vér heims af sögum fleir en viljum, þau eru slæm og því er vera þau ei ennú við að skiljum. Nær skal hressa hamingjan, hrelda menn og nauðum þjáða, nær skal blessu náttúran, nokkurn vegi fá að ráða. Þá kemur ríman. Minnumst nú á marsalans menn sem von á stríði eiga, eftir sögu sendi mann sig til varnar búa meiga. Konglaus þjóðin þessi var, þjónaði sér og náttúrunni, engin vald yfir bróður bar sem befalingar gefa kunni. Fóru því við fregnum stríð, fóringja sér að velja ítar, margir voru lands af líð, listamenn og kempur nýtar. Þegnar gera það upp skátt, þrjá að velja kappa dýra, hver sem hefur mestan mátt, megin hernum á að stýra. Einn af þessum alur hét, afli sínu mikið treysti, kempan önnur líka létt, lítið buga sína hreysti. Hektor varinn þriðji þá, þessir fram á skógin ganga, hringu festa uppi á eikar topp með festi langa. Festin jörðu fellur á, fyrna þunga járni gráu, nú skal reyna meskur má, meiðar sveigja krónu háu. Hektor fær á festi höndu, fellur í sem mestan getur, eikin hræri hríslu vönd, honum tekst nú ekki betur. Líkar kemur og leitast við, leggja digur og herða þrekin, sígur hann á handfangið, hyggur síst að verða rekin. Ofan bognar eikin þá, enga krafta hetjans barði, en þar ekki meira má, maður slefti festi harði. Alor kemur út á völl, ofur hár og fyrna digur, þanga mæna augun öll, ætla vístan fái sigur. Þegar hann undir fastan stein, festi yfrum baki tekur, harti spyrna hrauslu bein, háan viðar toppin skekur. Sígur hann á festi fast, forkurinn mikli dregst í boga, en áres maðurinn er magnast, eikar stofnin við að toga. Eikin fær sín eðlis mátt, upp á loft hún mannin þrýfur, í festinni hann hangir hátt, en hvatast nýr á foldu svífur. Kalla tekur herinn hátt, hann skal okkar liði stýra. Enginn hefur meiri mátt, munan fjendur gera rýra. Þegar sigur hljóðin há, herðir þjóð með gleði slaður. Veður fram á öllin þá, vígalegur og gildur maður. Hár og digur umtrum er, istan klæðir húð af ljóni. Karlmannlegur kylfu ber í kraftaskæðu hauka fróni. Ljónsins eru kræktar klær í kross á hettju brjósti framan. Til hann fer og festi nær, við fólki slær svo upp á gaman. Fyrst að eikin undra há, ekki hefur liði bana. Ég að leiki líka má, leitast við að beigja hana. Þannig segi loki leik, langa festi kempa þrýfur, hristir svegi rekur eik, hana upp með stopni rýfur. Þetta undrar alla þjóð, alor sjálfum blöskra næsta, innan stundar heyra hljóð, hann skal stýra flokknum glæsta. Hann og sem einum hverjum ver, hreisti maður á styrjar þingi. Honum einum hlýðum ver, hann er marsalis for yngi. Hetjan segir ósk mín er, einað fylgja hraustum engi en físir eiga fylgja herr. Fram skagla rauða engi. Hreist ég góð en viska er vænst, víga þegar tróðum stíin veit ég þjóðin velur kænst. Vitran mann og aldur nýinn. Gamall svarar Safanor, sávar marsar áðgjafari, þú skalt fara fóringi vor, en fyrir þig vil ég miðla svari. Hernum mæti höfðingin, heiti segi leyni valla, andsvör lætur lagast hinn. Leó megi þér mig kalla. Fætur ég á fróni hér, flestar tíðir býi skógi fátæklega sem þú sér, og safna lítið æra plógi. en fyrst að snara físir drátt. Til foringja mig í stríði að hitla vil ég fara nú í nótt. Náðum Róma grams að spilla.